Oni atie ye tepirebo nyame na sem yen kwa tie pepo
awo
ewufifu
yina menua dofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusue ewuradin shira wo se wodi radio ato ha na otie yen aya television international ne transwear radio for na akabo mu ahyeda ahyehye bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe tie yen samri ya jua de bia kusifia de bia na ko bible mu school wo radio so ewuradin shira wo se wotie yen
maye mompaye Urade nyankopon yeda wase bebre ene bible mu adusua yatudi nse bible mu nanti wona mu kirekire ene ma bebre ene ya yedi ahemfo nguma edikan yi eba na wiye yi ene ma waka kire nyina kai kai ene mfensi yakomo mu pe na de ene yedi boni nyina atofo ansoso no waka ye ho na ma bibia wiye yi ama ene etiefo nyina anya mu ne pa yedi betua na mo amawo nyaka ye ho amawo ewo Yesu Kristo din mu amen Bebiye yedu ni neyi. Ye beda ahab nene yire Isabel. Ohine ni ohime trimo di mfona mbrabo faa. Emi ye huni so ono mu ye nibrifo niye wulkasem diye fuwa paa. Ye mfi ase mpuwe dikany. Ahab eni brin nabot eni nibubitru. Ayemfungume edikany. Etie diyonu ba kunjichemu edikany. Na nsemi ye chirino. Ye zini nabot ewo bubitru bi ye zrila. Ewo Samaria hene Ahab ahimfie ho. Dr. Magee se, emre bi okko Samaria. Na okko ho no, ene okuhunu bia na asase mi siye. Na ose na bia ho no mwefe pa wa Palestinian asase no so. Osu betimi agina Samaria bepo no so. Na wahunu Ahab, ene Isabel ahimfie no, be bia newo. Na ujina ho no mwotumi hunu Jerusalem na afuo, ene Ezra la mabonu mu. Ene Galilea po no ho atifi ekwa esu yoda na pueye ene Mediterranean epo no ho ekwa na toye fam nyina osese na uhwe fi na fa enan ni nyina otumi ho se mfoni na efeyi pa ose unhunu mia bebere efe echi nsa bia ho osese nko tipom ho no ma kay eden ya nko obeka kope ho no ma sase yesi ni dan sio ayen fo nguma edikan eti edio no ba kunjichemu mienu ekope mu yensa ene Ahab eka kire na bodse Fobo betro no mame na me fa menye e fan tru e bi se ben mi fie ho na me ma obebetru a e yesne no acha anamu anasa se opa me ma ohu sika e na nabot e ka kire ahab se e urade ma ye mpare me se me di me janu munya de e be ma wo na nabot nsu obebetru e wo epom ho e na me sori me jina be pofa fe so Na misomi jina honom na nensu na mi unhuno faho, nensu nebe nho. Nebe bi kama Ahab ahimfiyo nu wono. Nankaba jinse, nanka wono mweni beji honpa. Fises, ujina Ahab ahimfiyo wona watuwa yuna wihebe bia naboti diya nusu newa. Nechese, e adie nitia, nebe nho, nefe kama pa. Nensu, debida, na enon kama ondiye hon. Dientia na nabato mpeso oton bunibwebo witru ni enise. Na ye neja numa umyadiye. Eya dia onyakopon di jaare nananom ya ejanom no edema wo mba no omude didi mu na abedru no so enti esidan no akoton sa de ejapade ya abeye wunyade ya dia mo hini afa yo hini so epade yi na twa ji obi a ne bu odru pa bitise nabot obe no obetumi ejina na oni ohini dia boye ne se nana wenku ade me famaw enchemu nan ena hab ko ni fi wo kum nanim na ne bu afu yezuini nabot asemi ya okan he no ntino so waka che ne se me mfa megya no mawunya de emawo eno da ne mpa so e da nani no wani di ahab enya de ope no ne bufui ete sa abofra kuma bia wasere wade ne wa ama no na ahab ye trimodin fo pa ete sa kwada bia ya hye ne tacho na wanya de ope ntino ene ye no woni di kura enso no pesa abobre troi pa afi yentu aso Isabel ebo awudi poa onam so edebe nya nabot bobetru no ahabo de na wonim kwan a obefa so obetumi de nya sa nabot bobetru nanso Isabel de no obi ose so ni plan ya me de mo plan no wa hye no bo se obeye de obetumi bia de aboa amane kunu de agyesa bobetru no into obey koye ekotenase e enhyehye enhyehye munum ekopem nso na ne yiri Isabel ba ne nche be ka kire ne se ade na hu mwaboto se na unidi e no ka kire ne se ifi se mene na yezrini na bot kasai na me se ne se fo abebetro no mame na jiska ana zo pa mama abebetro asha na mu e no se meme mfa me bobetro no mma o e na ne yiri Isabel ka kire ne se ah menye hu na di Israel so sorry didi na ma bo nto yem na me di yezini na bot bebetro no be ma o oh na we de se nya de e din kra we de ja bibia mame me bibia entino Isabel de no yo ba berima o yo ba na o ye nhyeso ni onie dinfo ba pa e ma binum tsa mia enka mesuru no nokre no ye betrim o dinfo pa ndo kan so be di obetimi bia de agisa bebetru yi ama no e no bo opo bi enya nkrofo bi ma wonu be di adanse krumu etia na bot wonu de tono so se eh o ka busu semtia o hene ani nyankopon ndi de koba ye ne se wonu yi na bot efri kru nmu kokru na bonten so kosi na bo e no mu kum no wa hu atrim o din sempa ye te se e si wa bakosemu bebre enkan kan ne se obi epe ohiani bi empra agye no ana ohiani bi eyiri agye no otimi fa kwan bi ya so no aya na ekum nipa no na adekode no abaye ne dia empempi no eya na nipa wo wosoro no esisi won mo muasie no osi na botabuo e wo kuro na chikum no ena ahab enya kwan kofa ne bobetru no na abebi sase ofa ne hudi ya na minim nipa wo ye die nenso ede beba ebe hia se dio beguo bia no betwa so aba eda no ba ya ahab etwa so aba ye nhwe chiche mudunum ene dunsia no na Isabel etes wasi na botabuo na wawuo no Isabel eka kire ahab se soroko fa ye zini na bot bo betru on peso odi mawo na jisika no ediso ebi se na bot ntia se bio nwawu ne ba se ahab ti se na bot awuo no ahab esore se osani akoye zini na bebetru no mu no akwakofa ediso enti Isabel ebe fie be ka kire ne se ense se de na boto wunti kofa bo betru no enti na akoye se aha bafa ne huadi de opene ne nsa aka akoye nzo wu na enso no ye ne nyankopon ase se obi o hono mu a obeka nyankopon asem no ye hwe de si ye wo hye nkom afa ahab ene Isabel awie ho enti mudu nso ekopem mudu nkron ene urade asem eba tisbini elia enchen se sorry sane kushia Israel hini ahabo wa Samaria no. Fye wo nabot mubi trua wa sane koho. Eso wa kwa kofu ya jisunumu. Na katere ni se. Se erudi esi enye. Wedi yewu. Nwafu ubiya di ediso. Na katere ni se. Se erudi si enye. Fakua akramay etafri nabot muja no. Eho na akramay ebe etafri wonsu muja ya. Kaese nyankupo asa makase. Mwona ada moho. Onyankupo wonsu na chuchi. Efi se di nipe guu no. Eno anu ucha. Senka mnu mienu, eni wanuma etuye munu, wumu uonu bi nyakwenye di nkoma. Wanuma numu ye nyankupa mkrofu, ana wabonsamu mkrofu mpu. Senki ye nyasa mkrofu eni wumu edi nkoma, nkome kachilo se, minye, so osu mnyamiyo, so osu mnyamiyo. Asemu wedi ensesan u, di nipe guono, eno anu bicha. Uye bwani edo wenimu. Yekob, ehunu nukura ne wasa amre imu. Fero hine nua, no wo mizri mwa okumu hibi rufono meema no. Ono su no wajun su afano huwedi. Na yensu da kuro unko huna, ono na nibapeni ye uwi. David li insu ye abone tan tenyebi. Na yensu uni mse David afano huweni. Adako diye no oye ya no esamba anusubi. So lwa ufita aso nonsu no. Uni mse, odibo ni mwako tinipa. Ebra no onu mwisi Stefano abuono. Woyire no hon, no wajije mkrofon tati. Yasa, mwontu abuono kuno mwkuno. Na yensu, edabi bae, ewo eshia manu wa, onu suwe si nabuo. Eno wanu susu suwe winti no mujano hono mano koe. Owi, ene nyankupo nyane no. Na afe, tiate muwa opegu Isabel itriswe. Enyi chemuwe diyonu bako, eni ya diyonu mienu. Fie mide bwane beba oso. Me pra wako na me chua ahabeme biya Izremu. Akwane odishi achene. Na meye ufie se ne batibaya robuwa mfie. Ene ahia baba asa fie. Kura, we ukuru mebo. No wama Izra ebo nini nti. Ento nyankupo nka chile ahabo sewe. Me yu fi efri okura, ebe pa udi efri asasi so. Webu suye niya diye biu. No nyankupo enye ye, tiye diye tuwa so. Enchemu edionu miensa. Na Isabel so radika ne hwasem se akrama bedi Isabel nam ewo Yezreel afasuo ho enti atemu a onyakopon edibu ohene ne yiri ebe musa pepepe afi enti Ahab ene odifo Mikaya wo tie de onumienu ha no ayedru no yebehunu se de ewurade atemu yi esibe mu wo Ahab abrabom ebra egusu edi atufifem ohene ba akwamamwo no akire no ewa anafofom no so no na Yehoshaphat nsusu abedi ade. Yehoshaphat ye no yohimpa de. Nanso wode no hwe Ahab de a nanso ye eda wontem. Nanso Yehoshaphat yi ene Ahab ebe yapam. Ye hwe njichemu edikan ene mienu no mekyre ayemfungu medikan etie de no mienu njichemu baako no mienu. Na otra ho mfie miensa okubi ni Syria ene Israel ntem. Na fie toso miensa mu no. Yuda hene Yehoshaphat esane ba Israel hene nchen. Ede ene ba ye o him party se o Yehoshaphat ene otrimodi mfo bi te se Ahab yi ebe ya pam yi aden ti na one ne tamfo ebe sa pam yi we de na ye ayonkuye bi a emfa kwan mu ene nkabom bi a na ensa ye kura se se de ye nwa kakra nanso ye beku na kire se ne ba Joram ekoware Ahab ni Isabel baba a ni e friends Atalia e kire se ko ye bi te se nyankopon ba akoware enipa mama anu a e wo Genesis ho enubi abema ofri nyamesoma busuamu ene abayo a ofri atimode mfofie na timode no etimidi so wonim de ya na esi so ogidi ni mi kware obi a wanyini a menia e wo so ohunu se ke gidi ni no benya mane ye uware bonsam ba eden ya wase baba besrawo nyaza ye nhwe njije mu miensa ene nan e na Israel hene ka kire ne nkwa ne se wonim se Ramoth Gilead eweyen ene ye de ati okom ne anye mfiri Syria fo hene ensamu ene okwa kire Yehoshaphat se woni me be kog Ramoth Gilead esa na ene Yehoshaphat e ka kire Israel hene se me ti se wo me man ti se wo man maponko ti se wo ponko na chese ni tu ya twemu ano one ne be kok ono no ene Ramoth Gilead na Ramoth Gilead e ye gada busu anu krofon mu ba ko a wonu ko di Syria fo na fa na no e wo se wo ye se oja ne ma e ye se de te no a nanka ensese Yehoshaphat ene ho hye we mu kura na osa nka odi afotu a onyamedi fo de ma no no so na ntweyie so bo nsam ene onipa yi ekoye sa apam no na okunu mpo no na nyaade a eye Yehoshaphat de na Gilead enye ne de na wo Ahab enti na ntokwa no eye Ahab de na nye wono ne de na nso odi ne ho kofra fra mu e media mane bre no ye nhwe asempo edi hon mo atredi fo no ehye Ahab bose obedi nkonim enna Yehoshaphat eka kire Israel hene se obose okoko ho dia ene ebise urade asemoy ko bise urade di fo no na ya Yehoshaphat de oyinyame nipa endi no pese ohu onyankopon pe ewo saa osanmu enchemu nsia ne nso enna Israel hene boaboa di fo no anu be meema hanan ene oka kire won se menko Ramoth Gilead enko fa na ase minyai ene ose oh furuko urade de besho hene nsa ena Yehoshaphat eka se Awurade difo biye ni ha biye wa ebebisa no hwa de na Yehoshaphat epeso ohunu Yakobon adwene efa we nim nyina ho na no hwa adwene bi se sa trade ifo enka no kure no nkyere no endu onyahunhu mu hunu mu bi na obisa se ah odifo biye ni ha no eka we nim ho na nka makobisa no ebiso otietie nkomhyane wo mo hyane ne nsem na wo mo kanu ase ah uni odifo biye ha nhyemu nwatwe ena Israel ne ka kire Yehoshaphat se obema ba akubi da so ho no ma anki betu ya bi se urade afi ni nche nanso sa kwa no metan no ebi se onhye me nkompa bone nko ya ye fre no se imlaba ye fre no se Mikaya eno ne ma Ahab yi kofre kofa Mikaya yi bae de okasa wa nwumre edidi akyire no ena oye no kwa yemfata so se metan no ena Yehoshaphat ese Ahab se na ade nti na wotan Yakobon nipa obi ka asem bi se enye nipa enamfo ene wonim no nemum eye natamfo no wonim o enti twase nipa bia hwese watumi anya atamfo papa ne de hin atamfo papa ne de wonim no asem aye de pa na Ahab eka kire Mikaya se metan no no na ohunu sa kwa we de me yeden ya o ye metamfo wa urade adwuma mu no mani gye ho se me wa atamfo papa kyese atamfo wo mu ayi mu wonim ese wenimu de omu ye atamfo na omu esesere hwe wenimu adwun so omu ye wonamfo ne de omu ohu pa me pe atamfo no a me won asem ifise woni nipa a woni munyina me nyankopon asem eye se obenya atamfo ene namfo nyina papa me de nyankopon ase ene namfo a me de minyae minya namfo papa metimi nso adanya me ase ene atamfo nso a minyae ifise na minim won na onyina emma onyankopon asem obi kafa osempakafo bi a na oda no ho adie ho se woni de na oni atamfo bi a o nyame nhu ye mobala Uche sa asem pakani ya wakana se mwenyebe se sima miyansa pe. Ube kunu se ndia na ubi ya nta eno ono. Enya adia na otimi jina manu kwa se mbi yao. Chese se mbi ya no chese ubeke kakana chese onye ubi ya abwani onfumu ubi ya. Bede na ubi ya mpe wasem. Chese kano kure nefe na wese den kofu bisi ya fiwo mweni ya siyachile wo. E dina mikaya eye abu yonko na yonso na abu ni. Uwa ni mse mikaya penasem. Mikaya timi kandia Paul kanyo bi. Ose. Na sa me kano krechile munu ntino. En madam otanfo ya na. So fye galati 14 na njite munsi anwa. En na Israel hine freja sinibi. En o kase. Ma imla ba Mikaya inur hantententem. En tuwa di Mikaya bemu. Yen tuwa so e wo. En chiche mudu e kopi mudu miyenu. Na Israel hine ni yuda hine Yehoshaphat. Shishe wanta adie. Samaria e puna no empare yesu. Ena edifo ni nina shishe nkomo wenim. Ena keina ba, sedakaya, aye dadi emeni, eno kase. Se uradi siye ni, wenum, ena odibe sum siri ya fono, edi kuzise, ube wiwe wonse ye. Na edifo ni nina shishe nkomo sa. Se, kwa urema gili anna kudisi adie, na urade di ohine, asha wonsa. Fueni bu, befe sedie edifo yi, epe se, wakan bibi echile ahabu se, koho ni siri afu yin koko. Oba akon die, nadi die mpo bulo so. Ono die, die fense sedeke ya no. Obo dadi abeny. Eno de kan se, wene kwenye ube fasua udibe din kunimono. Ude fesa mfu nini. Wee banu abeshe nkom, koho yu radika anho. No abanu abeshe nkom, koho yu radika anho. Na baku krampo di waye demonstration. Ose, woye bibi ye chile bi. Edi achile se, eh kon. Ube tmi yesu, wene dadi ya, udibe kumkrofo yin na... Ahin fumye nou atiti ya jaswa ni edifu yinsu. Eni nam, eni wano ki kase. Monko, mbe din kunim. Afi, yenwe di si ye. Mikaya, ensusu eba. Wanusu be shedon kom. Enche mudu miyensa. Na wabofu okofre Mikaya no, eka chile nese. Fwe edifu ni nina di anokro kase mpachiro wa hini u. Ma wanusu sabine nyesu wa muba akondie. Kandie ye. Wabofu wa di Mikaya ba anokan se. Edifu ni nina shen kom, wamo shen kompa. O chira o hine so onko kwenfi se, o kwa o okono obedi nkunim. E nwa anu opeso otie. E nti wonsu kwa kasa, mwa hine mpu asem. We ya kwa mwema o. Mikaya, na mijidi se, na o hefwi, epjine se, o kasa, no di abuwa Mikaya. E nje mudu nai, e na Mikaya kase. Se urade tia si, di urade beka achele meno, e nwa nimeka. Sa Mikaya nu yi, e nye wangu eneye. Na nae ni kanso. O kanse, diya urali kachile mi sami nkano nene meka. Ena Mika abefwe se de enye matye. Uhunu se de enye matye se ahimfumye ni yetiti wadu mwebja suo. Na bala tre di ifuwe ni namdemu honu mwenye diya konye ba. Na wakanse mpa efa ahabo hon. Na wadu mwenye na kinkan yume ya watu ni dinse. How to win friends and influence people yi. E kwa ya befa suwa bitu menye na mfube bri. Na watu menye ni pasu tumi. Mika ya de, na onkinkan sa angu mebi asada. Ono die na onye ne papa da tumi e wa adwene a enwe ne papa mu pa ehia no bebre eje mudunum e na oba ohene nchen e na ohene ne ka chere ne se mika yenko Ramoth Gilead enko kwa na ase nyan e na obu ya ne se kona kodi nim na urade e de ahye ohene nsa hye die mika ka chere ahemfo no enso na ofansa agudie bi nti okansa e de gro ho meji se odi wo ho agro te se de na Elia soso edi nkrofo no ho agro no a wode ntuma kro na enyu no wo no mie ni nyina mika edi kan kase mo mo e ko besi uyi e wade beji na watamfo ahye wonsa ohene entom so ohene no ahunu se a da bi odi no ho agro se na kwa esi kase na di asem no kokin enje mudu nsia e na ohene ne ka kire ne se empra hia na menka wo ntam se Enka mi asembi se no kurenko e uradi di imu. O hene kachile Mikaya se. Oh, minimise udi mi huangro. Efi se, unko atuwe di ifo na fanda. E kono ana Mikaya. eni bere ye no ye di enye che mudun sun eni du ngochi eno si men hunu Israel nyina so ahwete me poso se nwan ya weni hwefo eni urade si wenum ni ura monsan ko anfi asundwe mu ena Israel hene eka chire Yehoshaphat se man kan chire osa koi won che me hun kompa bi ne mu mbone nko enti Israel hene eka chire Yehoshaphat se me ka chire osa koi won kam ho asempa bi a ena mika ya kan se menwie ngo bi bufufro ka chire wo a wo se oti ena o kan sa bebuo yi na ya bebuo bi e buru so di oburo ni fere ne se reduction ad absurdum ni bi de wo de nia ense ewa ade mienu bi atoto ho no bi ehweso bi ni abebuo bi te se otimu afo trimodenfo no a Yesu Kristo eka ya na no Yesu ya ho asem no onyankopon enye otimu afo trimodenfo enu bi ne si wo hanmu tie die mika kan wo hanmu o se ene o kan se enti tie urade asem me hunu urade so otine dwa so no wo sura safo nyina jinjina no ho ne nifa ne ne benkum ene urade kan se wan no bedada ahab wafuro akoti Ramoth Gilead eno yi kan se eno yi kan se wenyu wenika ubetimi de wani akeria hwese de onyankopon fra kwankyerefo odasafo no ano na wobisa de wonyo emfasem bi ho onyankopon nim de obeye na onhia onipa bi afutuo enchemu adio no baako ene adio no mienu na honhum bi efri ebegina urade anim kan se min medada no ene urade ka kyerene se wode de eno se me firi makoye atra honhum na difo nyina anum eno kan se wo be dada no na betumi nso firi na koye sa onyame se hwe akwadai minyaya enka medwene ho sa enchiche muadio no miensa na afi hwe urade de honhum trofo ahye wadifo nyina anum na urade akasa wo hobone enti fra mikaya efre difo ya trofo na de ne kwanso aalo no enchimu odio no nan ene adio no nso ena kenana eba sedekia etwe piniye ebe bo mikaya sotro kan se ehi na urade honhom na efiri menchen akoka kire wuyi ena mikaya se hwe da obefiri piem akop piem akohunta no ena abe hu ena Israel ne kan se fa mikaya esan kokoro no so ahwefo ama one ohene ba iwas nchen na akoka se so ohene sie nie momfa wuyi ento ne duadan mu na momma na ohiahia diane eni ani ya hunye hie nso enom kosi se meba no jojo sedekia odi fotrofo no bone ni so na wei e ya teni kese pa mika eyi na no se ebre bi ba wodo ho baka kosi esan abufu hie no ayeba nti emre bi ba aha bewu ama Israel di nkugu eho ena sedekia ebe hu no kure wo mu no enche mu adio no ngotwe ena mika ya eka se so wo san ba no jojo ri a ene ne nya urade ena na me so kasai eno se mu amen nyina munti enti mika ya kan se so san ba na urade nkasai ena mika ede to aso se esan se won san wachi nti no aha pepese nipa no edi adanse se no kre eno maka no yenhwe aha bo ntwudie ene ne wu enti Israel ko kon no woti atro di ifo yi na die ne kosi ye wodi ntwuo wodi nkugu aha ka kire ne se oyo dadafo nipa no ohya ahintade wo kon no mu ene Yehoshaphat if you say ahab de osasa no ho e bia obeka se ahab sheda ene oyeye se de beyanka ekunu mu no yebekum Yehoshaphat nenso na entokwa ni nya Yehoshaphat no kutoka kura nenso unim entokwa ni mu no onna nkuku uni ni pabonfo e ya pamo de eba no enso na Syria hene no ahye ne ntiesi anamo a owo no so asafo hene no aduasan mienu no se muni ekuma ana okesia enko eji Israel hene nko ena ntiasie na mso asafo hene hu Yehoshaphat no woka se ampa Israel hene ne nie ena Yehoshaphat tiemu ena ntiasie na mso asafo hene hu se enye Israel hene no no wasan afi nachi enti Yehoshaphat mobro oru na nka oya bewu wo okun imu enyi chemu aduasa miensa ne aduasa nan ena obema bi atwi ne tadue mu ani bia na so so ena ode san Israel hene no motuam ene nkatabuo ne ntem ene o ka kire ne tiasie namkafo no se dane wo nsa efa me fie domu imu mepra ene okumu ye din da no ene okura ohene no mu ema no gina tiasie nam no mu siriafo no anim a ene owu anwumre ene prakuro no mu emoja esnugu tiasie nam no mu enti enye wosre ni bi ene wogine nagyan so odi kuno eye tadua bi a woto no ene bi adon so mu ene kokan ohine ene nka obeka se eye de ensa bi kura kura no ema tadua no kokan no fo no bu se e bi a na aka ne tadua baako odi nagyan no ehye ne tadua mu etwenye na oto ye ono de oto ye no onim de ekro ina ene obeka se ahabu wo no eye nkwanhye wo bi nanso onyame ni so de o sheda eto se gyan no e de fa de fa ye e ma e kobo Ahab e kum no kra o hu nyankopon hye ye ye si wudwane nyame a o she nase si uti as ne mo mpa ye ewurade e de wase bebre se waboa ye no akra kra ye ame ye de ahemfonguma a edi kan nyina ba na wie ye de wase enimu nim dia ya fa nyina kan ye honye mfa we mu adisua na ye fentu ana mo ma e wo Yesu Kristo din mu amen.
Oni ya tie, ya tipi rebu, unyami nasem ye mkwa, tie.
Mijidi so unyanko ponge shira wene. Efi juada kusifia debia ya di Bible mu nanti yujume di bremo. Faure diyo tuhe ya samri ya nu unyanko ponge wankasa. Aye Television International ne Transworld Radio 4 ene odi Bible mu nante adwuma die Hebrewi. Se wo hian chechiri mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atwara ba Television International PO Box JP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afrɛ yen wo telephone numbers a edidi so yi so 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054 725 8639 ana se 027 244 2396 ana 020-329-7578 020-329-7578 So, person, email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
Ti will be see ye.